2406 2406คำถามสมองตายเขาถามว่าสมองตายคำถามสมองตายหัวใจยังเต้นจิตอยู่ที่ไหนคะใช่ไหมสมองตายหัวใจยังเต้นจิตอยู่ที่ไหนคะจิตก็อยู่ที่บุคคลคนนั้นอะจิตอยู่ที่บุคคลคนนั้นถ้าสมองตายนะสมองตายแล้วเนี่ยเพราะว่าสมองตายสมองไม่ใช่ชีวิตสมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยถ้าสมองตายเนี่ยสมองตายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นเวลาสมองตายแล้วเห็นไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้ามีเครื่องพยุงนะออกซิเจนต่างๆมันก็รักษาไปได้พักนึงเนี่ยรักษาได้หนึ่งถ้ามันตายมันถ้าคนตายทุกอย่างต้องดับหมดแต่ถ้ามันยังเริ่มสมองตายสมองตายทางการแพทย์ทางการแพทย์สมองตายแล้วเนี่ยคนนั้นอ่ะชีวิตเนี่ยมันเอาให้ฟื้นกลับมาเป็นปกติไม่ได้ถ้าฟื้นปกติไม่ได้นะเนี่ยสมองตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีเครื่องพยุงช่วยใจเดี๋ยวก็ตายอันนี้คำว่าเดี๋ยวก็ตายถ้าว่าตายแล้วจิตออกจากร่างนั้นไปใช่ไหมสมองตายหัวใจยังเต้นจิตอยู่ที่ไหนคะจิตก็อยู่ที่ในร่างกายนั้นมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดไงถ้าถึงสิ้นสุดคือคนตายแต่ถ้าเป็นสมองตายทางการแพทย์ทางการแพทย์นะเพราะมันพูดงี้มันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่าเนี่ยเวลากฎหมายเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตนั้นเวลาเด็กจะเกิดน่ะเป็นคนหรือยังถ้าคนแล้วทำร้ายเนี่ยเป็นคือการฆ่าคนตายนี่ก็เหมือนกันถ้าสมองตายแล้วเนี่ยสมองตายในทางการแพทย์ว่าเนี่ยคนสมองตายแล้วเดี๋ยวก็จะตายถ้าเดี๋ยวก็จะตายปั๊บเนี่ยมันทางการแพทย์นะมันมีคนไว้สมองตายหรือประสบอุบัติเหตุอวัยวะเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นไว้มากมายนั้นถ้าเขาเสียถ้าถึงสมองตายแล้วเนี่ยถ้าทางญาติเขาจะบริจาคอวัยวะจะบริจาคหัวใจจะบริจาคตับเนี่ยบริจาคไตต่างๆให้แก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทางการแพทย์เพราะว่าเวลาพูดไปแล้วมันจะไปขัดแย้งมันจะไปกระทบกระเทือนกันไงมันจะไปกระทบกระเทือนทางการแพทย์มันจะไปกระทบกระเทือนกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยถ้าสมองตายคนยังไม่ตายถ้าหมอทำให้ตายหมอทำให้ตายมันก็จะผิดกฎหมายอีกฉะนั้นมาทางกฎหมายทางการแพทย์นั้นยกไว้เพื่อประโยชน์อย่างเช่นเราสละร่างกายของเราต่อเมื่อเราสิ้นเสียชีวิตไปแล้วเราสละอวัยวะต่างๆให้กับสภากาชาดเนี่ยอันนั้นนั่นเป็นบุญกุศลที่จะช่วยคนต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลาสมองตายเนี่ยเราเห็นเวลาสมองตายแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาให้อวัยวะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนอวัยวะต่างๆนั่นก็ทำได้เพราะสมองมันตายร่างกายมันแบบว่าอวัยวะมันมีเวลาที่มันจะหมดสิ่งมีชีวิตที่จะไปต่อกันได้ไงฉะนั้นเขาต้องรีบเร่งเขาต้องทำของเขาฉะนั้นเวลาทางการแพทย์มาสมองตายหัวใจยังเต้นอยู่จิตอยู่ที่ไหนคะจิตก็อยู่ที่ร่างนั้นน่ะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในห้องที่ปิดอับปิดมิดชิดเราอยู่ในห้องคนเดียวสื่อต่อไม่ได้เวลาสมองตายเห็นไหมเนี่ยเส้นประสาทหรือประสาทที่รับรู้จากภายนอกมันปิดแต่คนนั้นยังอยู่จิตดวงนั้นยังอยู่ถ้าจิตมันอยู่ปั๊บเนี่ยจะพูดงี้ปั๊บเนี่ยมันแต่ว่าจะพูดให้ละเอียดไปมันไม่อยากพูดมันไม่อยากพูดว่าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เจริญขึ้นมาพอเจริญขึ้นมานั่นพอเขาบอกในสมองตายแล้วน่ะเนี่ยเหมือนคนตายเหมือนผักเหมือนปลานอนอยู่บนเตียงเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงข้อเท็จจริงถึงธรรมะนะถึงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยยังไม่ตายอยู่ในนั้นอ่ะยังไม่ตายแต่สมองตายเหมือนพวกติดเตียงพวกที่แบบว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยพวกติดเตียงเขาบอกมันตายหรือยังไม่ตายตายไม่ได้ตายคือเน่าเฟะพอออกจิตออกจากร่างเดี๋ยวก็เน่าเฟะเน่าหมดเพราะว่ามันไม่มีธาตุไฟไงธาตุไฟเห็นไหมคือจิตคือสิ่งที่พยุงร่างกายนี้ไว้ถ้าพยุงร่างกายนี้ไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมนะเรื่องเวรเรื่องกรรมของคนนี่เรื่องต่างๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยมันมีคนที่สงสัยมากเวลาพระเข้านิโรธสมาบัติ7 วัน 8 วันเนี่ยเอ๊ะแล้วมันไม่หายใจเลยมันอยู่ได้ยังไงไอ้นั่นอีกเรื่องนึงไอ้นั่นเรื่องที่คนที่เขาเป็นแล้วนะมันเรื่องธรรมดามันเรื่องปกติของเขาถ้าคนทำได้แล้วหมดจบถ้าคนยังไม่ทราบก็สงสัยทุกคนอ่ะแต่ถ้าบางคนทำได้แล้วมันก็จบไงอันเนี้ยมันอยู่ของมันได้โดยข้อเท็จจริงของเขาด้วยความสามารถของการกระทำของจิตของเขานั่นทำได้แต่นี่เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคนเจ็บได้ป่วยเห็นไหมมันเป็นไปตามเวรตามกรรมจำแนกใส่ให้เกิดต่างๆกันนั่นคำว่าสมองตายหัวใจยังเต้นจิตอยู่ที่ไหนคะจิตอยู่ที่ร่างกายนั้นจิตอยู่ร่างกายนั้นเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นผักเนี้ยหรือว่าคนเขาประสบอุบัติเหตุอ่ะเขาสื่อสารไม่ได้แต่คนไปกระซิบข้างหูเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาเขาไหลเลยนะ ขารับรู้ได้แต่เขาสื่อไม่ได้มันเหมือนกับเห็นไหมอยู่ในห้องหรือในองค์ในหายที่สื่อต่อไม่ได้เนี่ยเวลาของเราเนี่ยเวลาเราไปหาแพทย์แผนไทยเห็นไหมเนี่ยเวลาจับเส้นนะในเส้นประสาทเนี่ยปลายประสาทต่างๆเขาพยายามรักษาไว้ให้มันสืบต่อได้เป็นปกตินั่นพูดถึงว่าโดยอายตนะที่พูดถึงเวลาทางธรรมะนะอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายความสัมผัสต่างๆแล้วเวลาว่าสมองเนี่ยมันเป็นศูนย์ควบคุมเนี่ยเป็นศูนย์ควบคุมร่างกายทั้งหมดแล้วมันเร็วมากมันไวมากถ้าทางการแพทย์ก็บอกว่ามันเป็นคลื่นไฟฟ้าอันนั้นก็ไฟฟ้าก็ไฟฟ้าเนี่ยถ้าไฟของเราเนี่ยทางการแพทย์ส่วนทางการแพทย์1ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของเขา2ตามกฎหมาย3เรื่องธรรมะถ้าธรรมะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไงฉะนั้นจะไม่พูดให้ขัดแย้งกันจบ2 4 1 0นะหัดทำ2ก็ว่าหัดทำ2นะก็ทำมาครั้งที่แล้วนี่ครั้งที่2กราบสักการหลวงพ่อครับโยมขอรายงานการภาวนาของโยมครับตอนนี้โยมใช้หลักการภาวนาคือให้ผู้สังเกตผู้รู้ดูลมเข้าออกระหว่างปลายจมูกขึ้นไปดั้งจมูกรู้ลมไปเรื่อยๆเริ่มสงบจะเห็นเหมือนนั่งยานตามลมไปเรื่อยๆจนไปหยุดและเห็นดวงแก้วแสงลางๆที่กลางระหว่างคิ้วและให้ผู้สังเกตตามดูกับแสงนั้นตลอดสักพักผู้ที่สังเกตเห็นผู้รู้ดวงแก้วนั้นรวมตัวกันแล้วเลื่อนลงมาที่กลางอกและนิ่งอยู่ลมที่และนิ่งรู้ลมที่เบากว่าเดิมนิ่งรู้ลมไปเรื่อยๆก็หลุดไปคิดพอรู้ตัวว่าคิดก็รีบตัดกระแสที่คิดออกไปก็รีบตัดกระแสที่คิดส่งออกไปแล้วกลับมาที่ดวงแก้วที่รู้ลมต่อเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็เกิดความคิดว่าดวงแก้วคือจิตที่เป็นพลังงานมีกระแสรอบดวงแก้วเวลาที่คิดส่งออกจึงส่งกระแสเหมือนเส้นฟ้าที่ผ่าไปที่สิ่งที่เราคิดคือขันธ์5เรารู้ตัวก็ตัดกระแสนั้นด้วยขวานวงเล็บโยมนึกถึงขวานที่หลวงพ่อถือมาตอนมาฉันน้ำปานะ3วันติดกันตอนที่โยมไปพนันที่วัดแต่โยมก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อว่ามีกุศลบายหรือเปล่าที่เกี่ยวกับขวานนั้นเมื่อจับวิธีตัดกระแสได้การคิดส่งออกก็น้อยลงรู้อยู่กับลมและเกิดคิดว่าลมที่รู้ก็เป็นเพียงท่า4ไม่เที่ยงไม่ใช่เราก็จะเพ่งรู้อยู่กับดวงแก้วนั้นแต่ก็รู้ลมควบคู่ไปด้วยเพราะยังวางลมไม่ได้ครับและบางครั้งคิดส่งออกก็คิดว่าเป็นขันธ์5ไม่เที่ยงไม่ใช่เราตอนนี้โยมพยายามจะให้รู้อยู่กับดวงแก้วเฉยโดยที่ไม่สนใจลมและโน้มว่ามันเป็นแค่ธาตุ4ขันธ์5มันเป็นธรรมชาติมันก็ทำงานของมันไปถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่กับมันและใช้มันแต่ก็เพ่งได้ไม่นานก็รู้สึกว่าเหนื่อยเลยกลับมาที่ลมแบบว่ารู้ดวงแก้วและลมควบคู่กันไปถึงจะภาวนาดีขึ้นสบายขึ้นตอนนี้โยมภาวนาถึงตอนนี้ครับโยมขอถามหลวงพ่อว่า1ที่โยมมองว่าดวงแก้วพลังงานนั้นใช่จิตไหมครับ2ที่โยมคิดว่าใช้ขวานตัดกระแสความคิดนั้นเป็นมรรคหรือสังขารปรุงครับ3โยมควรจะดูดวงแก้วพร้อมกับรู้ลมไปเรื่อยไหมครับหรือใช้พุทโธอัดเข้าไปเลย4ขวานที่พระอาจารย์ถือมาตอนฉันน้ำปานะมีกุศโลบายอะไรไหมครับโยมขอรบกวนถาม4ข้อครับไอ้คำที่ว่าเราภาวนาเนี่ยนะเริ่มต้นเอาลัมภบททั้งหมดก่อนสิ่งที่ว่าเวลานั่งภาวนาเนี่ยรู้ลมหายใจหรือกำหนดพุทโธแล้วเวลาเรารู้เราเห็นสิ่งต่างๆเห็นดวงแก้วอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือส่งออกทั้งหมดจิตเห็นแสงสว่างจิตเห็นสิ่งแล้วแต่เพราะจิตมารู้มันเห็นจิตรู้อะไรคือส่งออกไปอยู่ที่ไอ้นั่นท่านนี้กรรมดวงแก้วเนี่ยดวงแก้วเนี่ยที่เขาสอนเพ่งดวงแก้วดวงแก้วกันเห็นไหมถ้าไม่เห็นดวงแก้วเขาให้นึกดวงแก้วเข้ามานึกดวงแก้วเข้ามาแล้วก็เพ่งดวงแก้วนั้นแล้วขยายดวงแก้วนั้นนั้นอันนั้นเป็นการสอนของเขาการสอนของความเชื่ออันหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเราสอน กำหนดลมหายใจดูลมหายใจหรือกำหนดลมกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนี่คือคำบริกรรมถ้าเรามีคำบริกรรมบริกรรมเนี่ยพอจิตมันดีขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาเขาพุทโธพุทโธแล้วเหมือนเลยเห็นไหมนะเนี่ยพุทโธไปเรื่อยๆเหมือนนั่งยานเหมือนนั่งยานตามลงไปเรื่อยๆเนี่ยส่งออกทางนี้พอส่งออกไปเนี่ยจนไปหยุดแล้วไปเห็นดวงแก้วลางๆแล้วก็กับพยายามพุทโธพุทโธดวงแก้วมันก็จะเด่นชัดขึ้นตรงนี้ก็ส่งออกทั้งสิ้นคำว่าส่งออกอะดวงแก้วน่ะเพราะจิตมันไปรูปไปเห็นไงแต่ถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเห็นไหมกำหนดดูลมเนี่ยเราอยู่กับลมแล้วถ้ามันสงบอะมันดีกับดวงแก้ว ดวงแก้วเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ดวงแก้วถ้ามันดีนะร้านขายจิวเวลรี่เยอะๆไปหมดเลยจะสะดึกดวงแก้วอะไรก็ได้จะเอาคมไฟดวงแก้วยังได้เลย เอาไฟเอาคมไฟดวงแก้วไปแฝงไปหัวนอนเลยแล้วก็นอนดูดวงแก้วเนี่ยเพราะตามเห็นดวงแก้วจิตเห็นแก้วจิตมันเห็นดวงจิตมันส่งออกแต่นี่มันคำว่าส่งออกนะเพราะว่าพอไปกำหนดนะอารมณ์ผบดมันหมดเนี่ยไปดูดวงแก้วไปดูที่ดวงแก้วแล้วก็ไปเพ่งที่ดวงแก้วแล้วมันก็เลือนลางหายไปก็กลับมาพุทโธเสร็จแล้วก็ไปเห็นดวงแก้วจะรู้เห็นจริงใดแล้วตัดพุทโธอย่างเดียวกำหนดลมอย่างเดียวกำหนดอยู่กับลมของเราไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่รู้ที่เห็นเนี่ยเพราะจิตมันมีกำลังอ่ะจิตมันมีการภาวนาเนี่ยธรรมดาเราปล่อยจิตเราเล่ร่อนตามธรรมชาติของมันตามใจของมนุษย์นะธาตุสี่และขันธ์ห้าคนมีความคิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความคิดแล้วเนี่ยพอมีความคิดนะขันธมารพอความคิดเนี่ยสังขารขันธ์มันมีมารขึ้นมามารมันก็ควบคุมพอควบคุมมันก็คิดของมันไปไงคิดเรื่องธรรมะมันก็เป็นกิเลสเพราะคิดเรื่องธรรมะเราอยากได้ไงคิดเรื่องธรรมะแล้วเราจะได้มรรคได้ผลเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาเนี่ยกิเลสทั้งนั้นน่ะคิดเรื่องธรรมะก็กิเลสเพราะมันคิดอยากได้เนี่ยถ้าเราตึกในธรรมแต่เราตึกในธรรมโดยธรรมชาติเราใช้ปัญญาของเราในธรรมชาติใช่ไหมมันเนี่ยปัญญาสมาธิเนี่ยอันนี้คิดให้หยุดไม่คิดไม่ได้อยากให้เป็นอะไรทั้งสิ้นให้มันหยุดของมันให้มันรู้ตามความจริงของมันนี่คือปัญญาอบสมาธิแต่ถ้ามันเหมือนเหมือนนั่งยานตามลมไปเลยเวลาเขากำหนดลมหายใจนะเนี่ยที่มีหลายที่เขาสอนว่าเนี่ยลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวตามลมไปเนี่ยหลวงตาท่านสอนว่าเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยอยู่ที่ปากประตูคือปลายจมูกเหมือนอยู่ที่ประตูบ้านถ้าเรายืนอยู่ที่ประตูบ้านเราเฝ้าประตูบ้านเนี่ยใครจะเข้าบ้านเราออกจากบ้านเราเนี่ยเราจะรู้จะเห็นหมดเลยเพราะเรายืนอยู่ที่ประตูบ้านแต่ถ้าเราตามลมเข้าไปน่ะเวลามีแขกมาสักคนนึงเขาเดินเข้าไปในห้องรับแขกเดินไปในห้องครัวของเราเดินตามไปไงเดินรู้ไปห้องรับแขกก็รู้ไปห้องรับแขกไปในครัวก็รู้ไปในครัวมันปล่อยปากประตูทิ้งไว้น่ะแล้วมันมีบุคคลที่2ที่3มาเห็นมั้ยมันเข้ามาโดยที่ไม่มีใครควบคุมมันเข้ามาทำสิ่งใดก็ได้เห็นมั้ยเนี่ยก็ลัทธิตามลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบนี่คำสอนเขาไงแต่ถ้าเป็นกรรมฐานแล้วนะอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยอยู่ที่ปากประตูจะเข้าจะออกรู้ตลอดมันจะสั้นมันจะยาวมันจะไปไหนเรื่องของมันเรารู้เท่าความรู้สึกเราตลอดเวลาเพราะเวลามันรู้สึกนะรู้สึกลมเวลาลมละเอียดก็รู้ละเอียดจนไม่จับลมไม่ได้เลยเห็นไหมละเอียดจนจับลมไม่ได้เลยจับลมไม่ได้ตัวมันเห็นไหมมันจับลมไม่ได้เลยคือลมไม่ใช่เราไงลมไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่ลมแต่ลมอาศัยแต่จิตอาศัยลมโดยธรรมชาติการหายใจนี้เพื่อฝึกหัดให้จิตมันสงบเป้าหมายเราอยู่ที่นี่เป้าหมายเราเนี่ยเราเกาะลมไว้ถ้าไม่เกาะลมไว้มันก็เล่ยล่อนไปทั่วเราก็เกาะลมเราไว้แต่พอเกาะลมไว้มันก็ตามลมเข้าไปตามไปก็ตามอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เราเกาะลมไว้เราเกาะลมไว้ดูลมของเราหยาบละเอียดจนจับลมไม่ได้นี่แล้วจนจับลมไม่ได้นะมั้ยความรู้ไม่ปรากฏเขาเรียกสักแต่ว่าจับลมได้เนี่ยเราจับทั้งเต็มไม้เต็มมือเลยลมกับเราเป็น2เห็นมั้ยความคิดกับเราเนี่ยเรามีความคิดน่ะความคิดที่เกิดจากจิตไม่ใช่จิตเนี่ยเป็น2เพราะมีเรากับความคิดแล้วพุทโธเนี่ยก็เป็นความคิดเป็น2เหมือนกันแต่คิดพุทโธไงบริกรรมไงบริกรรมจนมันละเอียดไงละเอียดจนพุทโธไม่ได้เพราะมันเป็น2ใช่มั้ยเพราะ1คือจิต2คือคําบริกรรม1คือจิต2คือพุทโธ1คือจิต2คือลมเนี่ยเราจับสิ่งนั้นเข้าใจน่ะมันละเอียดจนละเอียดเพราะว่าจิตมันกําหนดจนมันกําหนดตัวมันเองคงที่ลมก็คือลมไงพุทโธก็พุทโธไงพุทโธยังพุทโธไม่ได้ เนี่ยกำทำอะไรก็กดไม่ได้เนี่ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยสักแต่ว่ามันไม่ปรากฏเป็นสองไงเนี่ยแล้วเป้าหมายอยู่ที่ไงไม่ใช่ไปดวงแก้วแล้วตามดวงแก้วไปไปแต่คุปพระอาทิตย์นู่นน่ะเข้าไปแล้วมันไหม้หมดเลยนะไปดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าไปย่อยสลายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะบอกว่าดวงแก้วไม่เอาไม่ต้องยุ่งกับมันเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดวงแก้วเราภาวนาเพื่อจิตของเราแต่ผู้ปฏิบัติใหม่ไงถ้าปฏิบัติใหม่ปฏิบัติได้แค่นี้ก็ว่าเก่งแล้วนะเวลาผู้มาถามปัญหาเนี่ยเวลาปฏิบัติเราก็ว่าใช่เก่งเพราะอะไรเพราะไม่อยากพูดให้เสียกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญนะไม่มีกำลังใจนี่ไม่ทำนะฉะนั้นสิ่งที่ถามมาเนี่ยเห็นไหมหัดทำสองเพราะครั้งที่แล้วก็ถามมาเราตอบไปว่าหัดทำฝึกหัดไงนั่นครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่สองเนี่ยก็ครับเพราะเราถือว่าผู้ที่ฝึกหัดใหม่เนี่ยได้อย่างเงี้ยได้ที่เขาถามมาเนี่ยมันก็ภาษาเรานะก็เก่งแล้วคำว่าเก่งแล้วเนี่ยมันเป็นโลกเราเกิดมาเป็นคนปฏิสนธิในไข่ตั้งแต่ปฏิสนธิจนอยู่ในครรภ์9เดือนจนเกิดมาเป็นคนทั้งชีวิตมันก็ใช้สามัญสำนึกของคนเพราะมันเป็นภพเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชาติปิตุขาในชาตินี้ถ้าเกิดได้ใช่เนี่ยสถานะของความมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ในข้อเท็จจริงแล้วเราคิดของเราอยู่อย่างเงี้ยแต่เวลาเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกนั่นเป็นธาตุสี่นั่นเป็นขันธ์ห้าอะไรต่างๆธาตุสี่และขันธ์ห้าจิตสงบแล้วเขาจับเขารู้ได้ตามความจริงเหมือนกับหมอให้ยาทางเคมีเนี่ยเคมีเนี่ยมันมีปฏิกิริยาของมันนี่ก็เหมือนกันขันรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์สี่ขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ชัดๆนะแต่ของเราเนี่ยเรารูปๆคำๆแล้วเราคาดหมายว่าเป็นแล้วพอคาดหมายว่านี่จะเป็นขันธ์สี่แล้วเป็นขันธ์ห้าเห็นหลวงพ่อถือขวานมาก็เราฟันชับเลย อันนี้มันเป็นแบบว่าโลกิยะปัญญาเกิดจากโลกปัญญาเกิดจากเราปัญญาเกิดจากโลกปัญญาเกิดจากเราคือปัญญาเกิดจากเราที่เราคิดเองทำเองเรามีอุปทานที่เราจะให้เห็นเป็นอย่างนั้นแต่มันยังไม่เป็นความจริงหรอกมันไม่เป็นความจริงตรงไหนมันไม่เป็นความจริงตรงทำสมาธิยังไม่ได้ยังไม่เป็นความจริงที่เราทำความสงบได้ไงสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของจิตในการฝึกหัดภาวนาสุตตมัญญปัญญาจินตมัญญาภาวนามัญญปัญญานี่เนี่ยเกิดจากสุตตมัญญปัญญาการศึกษาการใคร่ควรกันกับการกระทำของเราแล้วที่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเพราะว่าเราก็ให้ชื่อไงเนี่ยเราให้ชื่อสติขันห้าถ้าสติขันห้าพอมันเป็นงั้นมันหยุดมันวางนี่ไปข้างชั่วคราวแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนี่พูดถึงว่าเนี่ยที่เขาว่านั่งยานตามลมไปเลยแล้วมันไปเห็นเป็นดวงแก้วลางๆแล้วเราก็สังเกตมันชัดขึ้นมันก็ชัดขึ้นแล้วอยู่กับดวงแก้วแล้วก็ทิ้งลมเลยพอทิ้งลมเลยแล้วเดี๋ยวดวงแก้วมันหายไปแล้วเราก็กลับไปที่ลมใหม่เห็นไหมเพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากลมเกิดจึงอาปาสติเกิดจึงพุทธานสติจิตบริกรรมจิตฝึกหัดแล้วจิตมีกำลังจิตมีความสงบมันถึงรู้ถึงเห็นอย่างนี้ไงถ้ามันรู้มันถึงรู้ถึงเห็นอย่างนี้การรู้การเห็นนั้นส่งออกไปรู้ไม่จำเป็นเสียพลังงานเหนื่อยเปล่ากลับมาทำความสงบของใจให้มากขึ้นแต่ทำความสงบของใจมันยากอ่ะมันต้องตั้งสติแม่พุทโธพุทโธเนี่ยโอ้โหเครียดกำหนดลมเนี่ยจับผูกมัดไว้เลยมันทำยากอะไปที่ดวงแก้วสบายสบายสบายสิก็เองปล่อยจิตไปอยู่ที่ดวงแก้วไงเองปล่อยจิตไปอยู่ที่แสงไงเนี่ยแสงที่รู้ไงเนี่ยพออะไรก็ได้ที่มันสติมันปล่อยแล้วเราเป็นอิสระที่จะเลรวนยังไงก็ได้เนี่ยสบายแต่ถ้าบังคับมันไม่ดีแต่การบังคับนี้ฝึกหัดจนเห็นโทษของการที่ปล่อยปะละเลยมันเนี่ยเริ่มต้นภาวนาเห็นไหมเนี่ยมันเห็นดวงแก้วเห็นต่างๆการเห็นดวงแก้วต่างๆเนี่ยมันเป็นการบอกว่าจิตเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาบ้างแล้วถ้าไม่เห็นอะไรเลยปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยมันก็อึดอัดขัดข้องแต่พอเห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนเด็กอ่ะเห็นไหมเด็กเนี่ยมันเห็นผู้ใหญ่ทำงานอ่ะแม่ไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เด็กๆแล้วมันจะบอกผู้ใหญ่เลยไม่ต้องทำเดี๋ยวมันว่ามันทำได้หมดอ่ะแต่คือมันทำไม่ได้เด็กๆมันทำไม่เป็นหรอกแต่มันเห็นผู้ใหญ่ทำนะเดี๋ยวหนูทำให้หนูทำให้หนูทำให้ดีกว่าอีกจิต พึ่งหัดใหม่ก็เป็นแบบเนี้ยจะเป็นไอ้นั่นจะเป็นนี่จะเป็นนี่เหมือนหนูทำให้นั่นแหละมันไม่จริงหรอกแต่เวลาผู้ใหญ่ก็ทำงานนะเขาทำงานทำข้อเท็จจริงของเขานี่ก็เหมือนกันมันต้องฝึกหัดให้จิตมันคงขึ้นมามันคงขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันจะไปเห็นเนี่ยธาตุสี่และขันธ์ห้าเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงไอ้ความคิดเป็นความคิดนี่มันเกิดแล้วเวลามันนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเวลาคิดเท่าไหร่ไม่รู้พอมีกำลังแล้วก็ใช้ความคิดเนี่ยเห็นไหมที่ยังมีสมุทัยยังมีตัณหาของเราอยู่ยังมีความไม่เห็นไม่มีความหลงผิดอยู่แล้วก็คิดเห็นดวงเห็นปัญญาเห็นขันธ์ห้ามันมีสมุทัยปนไงมันมีเชื้อโรคมันมีกิเลสครึ่งนึงธรรมะครึ่งนึงแต่เดิมอ่ะกิเลส 100% เราทุกข์เรายากเนี่ยกิเลสเต็มตัวเลยแล้วก็มาฝึกหัดกันพอฝึกหัดกันมันสงบรักคําระงับขึ้นมาบ้างเห็นไหมมันมีความสงบมีพลังมีกําลังเห็นไหมแต่กิเลสมันก็ยังมีอยู่ไงแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ยเนี่ยตานั่งเนี่ย มันขำตรงว่านั่งยานตามลมไปเลยนะเราเห็นดวงแก้วเนี่ยนั่งเหมือนนั่งยานไปเลยอ่ะยานอวกาศโอ้โหมันส่งออกแล้วมันนั่งยานไปอีกมันยิ่งส่งไปไกลเลยอันนี้มันการส่งออกแต่ถ้าเห็นดวงแก้วเนี่ยเห็นว่าจิตมันสงบแล้วมันเห็นแล้วเวลาทิ้งลมไปแล้วเห็นไหมมันหายหมดแล้วก็กลับมาที่ลมอีกฉะนั้นเราไม่ต้องการดวงแก้วถ้าเห็นดวงแก้วแล้วดวงแก้วเนี่ยเป็นเป้าหมายคือมันติดใจพอมันติดใจแล้วใจมันหมายแล้วเนี่ยตอนนี้มันทำเนี่ยมันก็จะไปเห็นดวงแก้วตลอดแล้วถ้าจิตจะมีกำลังก็จะไปที่ดวงแก้วแล้วพอดวงแก้วมันหายแล้วกลับมานี่อันนี้เพราะจิตมันหมายไว้ถ้าจิตมันไม่หมายจิตมันไม่ยึดไม่มั่นถือมั่นเห็นไหมมันภาวนาลงไปจะเห็นอะไรก็ได้จะสงบก็ได้สงบเฉยๆก็ได้สงบไม่เห็นดวงแก้วก็ได้สงบมาโดยที่ไม่เห็นอะไรเลยก็ได้แต่สติพร้อมในตัวความรู้สึกอันนี้ไงแล้วถ้าสงบแล้วมารู้เห็นอะไรก็ไม่เอาอีกต่างหากเนี่ยลังไว้ไม่ให้มันออกลังไว้ด้วยสติไงเห็นไหมเวลาดวงแก้วมันหายอ่ะเรายังกลับมาที่ลมหายใจเป็นเลยนี่ก็เหมือนกันถ้ามันดวงแก้วมันมีอยู่เราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจได้เนี่ยลังไว้ไงไม่ให้มันไปไงแล้วบอกถ้ามันเป็นธาตุสี่กันห้าอันนี้เป็นการอนุมานเอาคนที่ประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมะของเสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วก็อนุมานเอาไงอนุมานคือคาดหมายคือสันนิษฐานคือเดา จบเลยนะอันนี้อารมบทนะนี่ตอนนี้คำถาม 1ที่โยมมองว่าดวงแก้วเป็นพลังงานนั่นใช่จิตไหมครับไม่ใช่จิตเป็นจิตดวงแก้วเป็นดวงแก้วมันเป็นเงามันเหมือนความคิดอะความคิดไม่ใช่จิตความคิดไม่ใช่เรานะความคิดเนี่ยไม่ใช่เราแต่โดยสถานะวัตตะการพบรู้พบรู้พบผมคิดอย่างหนึ่งเทวดาคิดอย่างหนึ่งมนุษย์คิดอย่างหนึ่งมนุษย์มีขันธ์ห้ามีสมองคิดเนี่ยมันเราคิดด้วยนะเห็นไหมฉะนั้นความคิดไม่ใช่จิตความคิดเกิดจากจิตแต่ไม่ใช่จิตถ้าความคิดเป็นจิตเวลาคิดไม่ได้ไอ้นิทาเนี่ยเห็นไหมเขาคิดไม่ได้เขาทำไม่ได้แต่จิตเขายังอยู่เนี่ยความคิดไม่ใช่จิตความคิดเป็นความคิดเกิดจากจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่อันนี้ก็เหมือนกันดูพลังงานดวงแก้วพลังงานเป็นจิตไหม จิตเป็นจิตจิตคือถีจิตจิตเดิมแท้แต่เพราะจิตเดิมแท้สวมความเป็นมนุษย์เข้าไปจิตเดิมแท้เกิดในไข่ในครรภ์ในน้ำค่ำในอุปติกะในเกิดในไข่มาเป็นไข่เกิดในครรภ์เห็นเป็นเราเนี่ยสวมความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีประสาทสัมผัสมีสมองเนี่ยมันเกิดจากกายนั้นฉะนั้นพลังงานดวงแก้วใช่จิตไหมถ้าพลังงานเนี่ยพลังงานมันก็เป็นพลังงานจิตนี่มันเป็นอีกตัวหนึ่งพลังงานอะไรก็ได้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานเกิดจากเชื้อเพลิงต่างๆนี่มันเป็นพลังงานไม่มีชีวิตแต่จิตมันมีฉะนั้นโยมมองว่าดวงแก้วนั้นใช่จิตไหมไม่ใช่ดวงแก้วคือจิตไปเห็นจิตไปรู้จิตส่งออกไปแต่ถ้ามันไม่เอาดวงแก้วเรายังรู้อยู่ไหมถ้ามันรู้อยู่ที่ลมไงเวลาอยู่ที่ลมเนี่ยก็อยู่ที่ลมเห็นไหมมันไม่เห็นดวงแก้วจิตมันก็ยังอยู่ฉะนั้นดวงแก้วพลังงานไม่ใช่จิตจิตเป็นจิตดวงแก้วเป็นดวงแก้วดวงแก้วเป็นนิมิตเป็นเงาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ให้ผู้รู้ไปสิ่งที่ถูกรู้มันก็เกิดภาพขึ้นมาเป็นดวงแก้วนี่หนึ่งสองที่โยมคิดว่าใช้ขวานตัดกระแสนั้นเป็นมรรคหรือเป็นสังขารปงครับเป็นสังขารเป็นความคิด มรรคมันเป็นมรรคมรรคมันเป็นศีลสมาธิปัญญานะดำดิบชอบงานชอบเปลี่ยนชอบเวลาเป็นมรรคจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตสงบแล้วคนที่จิตสงบแล้วคนที่ทำสมาธิได้คนที่ทำสมาธิเป็นแต่ยกขึ้นนิพพานไม่ได้ก็เกิดมรรคไม่ได้ พราะถ้าทำความสงบเนี่ยมันเป็นธรรมฐานธรรมฐานคือทำสมาธิถ้าทำมาสมาธิคือธรรมฐานเนี่ยใช้ปัญญามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เป็นสมาธิต่างๆเนี่ยสุดลงสุดเป็นสมาธิว่าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเป็นสมาธิรถติดในสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วนึกว่าสมาธิเป็นนิพพานเวลาคนว่างๆนิพพานนะเดี๋ยวก็เสื่อมไงแต่ถ้ามันจะเป็นมรรคเป็นมรรคต้องจิตเห็นอาการของจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นเห็นยังไงอันนี้จิตเห็นดวงแก้วนะจิตเห็นดวงแก้วนะจิตมันสงบหรือไม่ถ้าจิตเห็นดวงแก้วดวงแก้วยังไม่เข้าใจว่าดวงแก้วมันคืออะไรเห็นไหมถ้ามันจะเป็นมรรคนี่พูดถึงนะมรรคหยาบเข้ามรรคละเอียดไงเนี่ยสมาธิสำนึกของมนุษย์ที่ความคิดทั้งหมดที่คิดธรรมะเนี่ยเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันเป็นปัญญาของสมาธิสำนึกของมนุษย์ไงมนุษย์ที่คิดดีพื้นฐานของการเกิดมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยสมมติว่าเกิดโดยสมมติคำว่าสมมติคือชั่วคราวคือร้อยปีก็ต้องตายถ้ามันเราเกิดแล้วมันของเราต้องไม่ตายนี่มันต้องตายเห็นไหมมันเลยเป็นสมมติเราอยู่ในโลกสมมติสมมติเกิดเราเป็นมนุษย์สมมติเราเป็นผู้หญิงสมมติเป็นผู้ชายเนี่ยไปสมมตินี่โลกสมมติเวลาธรรมะสุขใจเข้ามาเนี่ยใจมันสุขเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสมมติไงมันเลยเป็นโลกียปัญญาเกิดจากโลกเกิดจากเราไงถ้ามันเป็นสมมติแล้วเนี่ยเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าเห็นจิตเห็นอาการของจิตเห็นกายเห็นเป็นนายเห็นจิตเห็นธรรมถ้ามันเห็นเงินไปแล้วเนี่ยมันเห็นกิเลสเห็นกิเลสแล้วใช้ปัญญาเนี่ยเป็นมรรคจะเกิดตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วคนทำความสงบไม่เป็นทำความสงบแล้วคิดว่าสงบก็คือนิพพานติดหมดเลยเพราะมันเลยไม่ยกขึ้นสู่โสดาปัตติมรรคมันเลยทำมรรคกันไม่เป็นมันเลยไม่มีมรรคไงแล้วเอาความคิดนี้เป็นมรรคความคิดเป็นเงาฉะนั้นบอกว่าโยมที่ใช้ขวานตัดกระแสนั้นเป็นมรรคหรือไม่เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อถือขวานมาก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยขวานนั้นเป็นเหมือนมรรคที่ใช้กระแสที่ตัดเนี่ยอันนี้คิดเปรียบเทียบนี่พูดถึงเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันเป็นปัญญาเอาสมณะเป็นปัญญาไม่เป็นเป็นการฝึกหัดให้เป็นความดีไม่เป็นเป็นความดีนะความดีให้ฝึกหัดคิดต่างจากความคิดเดิมคิดต่างจากกิเลสมันพาคิดต่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยคิดต่างว่าคิดต่างไปเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นกระแสเป็นความคิดที่เราจะออกจากสมมติไงเราต้องคิดต่างใช่ไหมที่ว่าคิดต่างเนี่ยที่ว่าใช้โยมใช้ขวานตัดกระแสเนี่ยคิดต่างแต่มันเป็นบ้างไหมค่อยๆฝึกหัดไปมันเป็นปัญญาอสมาธินะมันเป็นการฝึกหัดเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าผู้ปฏิบัติใหม่ทำได้แค่นี้นับว่าดีไหมดีเก่งไหมเก่งแบบฝึกหัดแบบที่เรากำลังทำของเราจะบอกว่าถ้ามันเป็นมากเป็นผลขึ้นมาเนี่ยมันแบบไม่มันจะไม่เป็นความจริงไง3โยมเคยดูดวงแก้วนั้นพร้อมกับรู้ลมไปเรื่อยไหมครับโยมควรดูดวงแก้วพร้อมกับลมไปเรื่อยไหมครับหรือใช้พุทโธอัดเข้าไปเลยพุทโธอย่างเดียวลมอย่างเดียวดวงแก้วไม่เกี่ยวดวงแก้วไม่เกี่ยวดวงแก้วเรามันส่งออกไงถ้าดวงแก้วนะถ้าเพ่งกสิณเพ่งกสิณนะเขาเป็นกสิณขาวกสิณแดงก็เพ่งอันเดียวมันต้องเป็นอันเดียวไม่ให้มี2แล้วมันกิเลสมันจะแทรกตรงนั้นน่ะกิเลสมันจะคอยแทรกตรงนั้นคอยชักให้เราล้มตรงนั้นคอยทำให้เราล้มลุกคันตรงนั้นมันไปไม่ได้ฉะนั้นว่ารู้ลมอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวดวงแก้วไม่เกี่ยวดวงแก้วเพราะมันไปเห็นแล้วดวงแก้วเนี่ยมันหลอกให้เราใช้พลังงานไปโดยศูนย์เปล่ามันส่งออกไปไงทำเกือบตายเหนื่อยเกือบตายแล้วก็ไปอยู่กับดวงแก้วแล้วพอเดี๋ยวดวงแก้วก็จางลงก็กลับมาที่ลมมันชัดๆมันโดยข้อเท็จจริงของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นโดยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็คิดดวงแก้วเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำแต่ความจริงไม่ใช่ดวงแก้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งออกไปรู้ไปเห็นมันเป็นเงามันความจริงคือลมต่างหากลมต่างหากเพราะลมเกิดจากจิตรู้ลมกำหนดลมจนละเอียดเห็นไหมจิตมีกำลังจิตพุทโธพุทโธจนมันจะพุทโธไม่ได้มันมีกำลังเนี่ยมันเกิดจากลมเกิดจากพุทโธมันจึงไปเห็นดวงเป็นดวงแก้วดวงแก้วมาเห็นทีหลังดวงแก้วเป็นนิมิตว่างั้นเลยดวงแก้วเป็นนิมิตที่เราไปเห็นแล้วเราไปติดมันทำไมแต่ดวงแก้วเนี่ยมันเห็นแล้วมันเคลิบเคลิ้มมันเวิ้งว้างดีไงแต่ดูลมเหนื่อยนะดูเลยต้องตั้งสติพุทโธก็บังคับจิตเนี่ยเวลามันอะไรที่มันสุขสบายมันชอบอย่างนั้นแต่ความจริงไอ้ที่เนี่ยคนมักง่ายจะทุกข์ยากคนมีวิริยะอุตสาหะเห็นไหมเนี่ยเวลามีวิริยะอุตสาหะเนี่ยมันจะทุกข์มันจะยากแต่มันจะได้ผลไอ้มักง่ายมันจะได้ยากมักง่าย มักสะดวกมักสบายนั่นน่ะนั่นน่ะไม่ได้ผลไอ้ที่สมบุกสมบันไอ้ที่การกระทำนั่นจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะความเพียรชอบความเพียรความระยะความอุตสาหะนักมวยเห็นไหมเวลาซ้อมอ่ะ100ยก200ยกเนี่ยขึ้นชกเขาเนี่ยมั่นใจมากเลยซ้อมมาดีเห็นไหมเนี่ยนักมวยเวลาฝึกซ้อมนั่นน่ะเวลาฝึกซ้อมน่ะฝึกซ้อมเพราะแข็งแรงของเขาความมั่นคงของเขานั่นน่ะมันดีเห็นไหมนี่เหมือนกันความเพียรก็มันฝึกซ้อมความเพียรเขาเนี่ยความอุตสาหะเราทำของเราตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ก็ได้แล้วน่ะไอ้ที่ได้มานะอย่างที่ไปเห็นดวงเห็นต่างๆน่ะให้วางเลยต่อไปเนี่ยวางเลยไม่ต้องให้มันส่งเข้ามาแล้วถ้ามันจะไปเห็นมันจะเห็นกายยกเว้นแต่เห็นกายเห็นตับไตไส้ปอดเห็นร่างกายเห็นกระดูกเห็นแล้วมันสลดไงแต่เห็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเน่ามันเฟะเนี่ยเนี่ยมันสลดแต่ถ้าไปเป็นเห็นอย่างอื่นมันล่อให้ไปอยู่ในอำนาจของมันนี่นี่ข้อที่3 4ขวานที่พระอาจารย์ถือมาตอนฉันน้ำปานะมีกุศบายอะไรไหมครับมีหน้าที่หลวงพ่อถือขวานมาไงเอาไว้เวลาตัดไม้ค้ำต้นไม้ไงเวลาตอนบ่ายมาฉันน้ำร้อนน่ะเขาก็มารดน้ำต้นไม้มาดูน่ะขวานน่ะเขาไปสับไม้ไงสับเปลือกไม้ที่ตายแล้วเนี่ยเอาไปค้ำต้นไม้เอาไปค้ำต้นไม้เราคอยดูต้นไม้เราก็ถือขวานลงมาเพราะเราไม่ใช้ใครเราไม่ชอบให้ใครมาเดินตามหน้าตามหลังธรรมชาตินะเวลาจบตรงนี้แล้วนะใครเข้าใกล้เราไม่ได้เลยอ่ะ อยู่คนเดียวห้ามใกล้ห้ามเข้ามาห้ามอย่างสิ้นฉะนั้นจะไปไหว้ไปวานคนอื่นมันเสียเวลาเราทำคนเราเองฉะนั้นถือเนี่ยมีอุบายอะไรไหมครับ มีกุศลมาถ้าใครรู้ใครมองใครเห็นแล้วก็คิดนะมันห้ามความคิดกันไม่ได้ใครคิดได้ทั้งนั้นน่ะจะคิดในมุมมองของใครจริตนิสัยของใครทัศนคติของใครเขาก็คิดแบบนั้นแต่สำหรับเรานะมันเป็นหน้าที่ถ้าเป็นโดยทางโลกอ่ะเราเคยอยู่ภาคอีสานพระเนี่ยเขาติหลวงปู่เจี๊ยะว่าหลวงปู่เจี๊ยะเนี่ยเวลาไปไหนแล้วน่ะเนี่ยงุ่มๆง่ำๆไม่มีคนอุปถัมภ์เพราะธรรมดาสังคมเห็นไหมถ้าเป็นเจ้านายต้องมีทศถ้าเป็นพระต้องมีผู้อุปถัมภ์ถ้าไม่มีอุปถัมภ์ต้องเป็นพระกิ๊กก๊อกเราชอบเป็นพระมักน้อยพระสันโดษเราไม่ชอบอย่างนั้นแต่ทางโลกเป็นอย่างนั้นเวลาไม่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังเขาถึงบอกว่าโอ้ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีบารมีต้องคนล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนจะเป็นขบวนเลยน่ะคนมีบารมีถ้าคนเป็นธรรมเขาเห็นเราสังเวชในที่สงบสงัดเนี่ยในเนี่ยไม้หลักปักขี้เลนมันถึงต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเพราะมันจะล้มเราคอยคลองไว้ไงถ้าไม้หลักมันปักลงดินนะไม้8ศอกฝังดินไป4ศอกพ้นดินมาจาก4ศอกให้ลมกระหน่ำมาเถอะลมไหนพัดมามันก็ไม่ไหวติงทั้งนั้นน่ะจิตของคนถ้ามันมั่นคงแล้วไม่ต้องอาศัยใครทั้งสิ้นถ้าอาศัยเขาอยู่ไม้หลักปักขี้ควายมันกลัวล้มไงให้ขยันไว้เดี๋ยวกูล้มคนนอนล้อมหลังนี่พูดถึงว่าทางโลกไงเราเห็นทางโลกมาเยอะแล้วอยู่ในวงสังคมเนี่ยถ้าจะมีศักยภาพนะจะไปไหนต้องมีรถนำว่ารถปิดหัวปิดท้ายอ่ะเราถึงได้พูดไงสมเด็จสังฆราชวัดมงกุฎกษัตริย์เป็นสังฆราชไปไหนก็มีรถนำหน้าและลำหลังไปราชการทางจังหวัดชลบุรีแล้วกลับมาไงมีรถนำนะรถนำหน้ารถสังฆราชอยู่ตรงกลางมีรถปิดท้ายรถมันมาจากไหนไม่รู้มันเสียหลักพุ่งเข้าไปชนรถสังฆราชนี่สวรรคตมีรถนำนะสังฆราชวัดมงกุฎไปดูประวัติมีรถนำหน้านำหลังนะไอ้รถมันมาจากไหนมันเสียหลักมันพุ่งเข้าไปชนรถสังฆราชสวรรคตมีรถนำ แต่ของเราไม่มีนี่พูดถึงว่าเวลาในสังคมเขามองตรงนั้นมองว่าคนมีบารมีแต่ครูบาอาจารย์นะถ้าเป็นตามจริงมันเป็นการกีดขวางกันนะมันเป็นเรื่องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเรื่องจุกจิกน่ารำคาญแต่ถ้าอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นขวานที่ท่านอาจารย์ถือมาตอนฉันน้ำปานะมีกุศลบายอะไรหรือไม่นี่เขาเขียนมาให้เราได้พูดไงเป็นหน้าที่ของเราถือของเราอยู่ในมือของเราดูแลวัดเราจัดการยังไงเราทำของเรามันเป็นงานของเรา ไม่มีกุศโลบายอะไรมีกุศโลบายถือให้มันหนักมือไงมันจะได้ไม่ลอยถือให้มันหนักมือไว้เดี๋ยวมันจะลอยเนี่ยแล้วมันก็เป็นงานของเราไงไม่มีสิ่งใดแต่ถ้าคนที่เป็นธรรมนะแม้แต่ใบไม้หลุดจากขั้วเขายังคิดเป็นประโยชน์ได้ถ้าใครคิดให้มันเป็นประโยชน์เป็นธรรมขึ้นมาจากบุคคลคนนั้นมันเป็นสิทธิ์มันเป็นปัญญามันเป็นสิทธิ์ของคนนั้นคนคิดเป็นคนคิดเป็นนะมันคิดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะเห็นอะไรมาปั๊บทำไมเขาทำอย่างนั้นน่ะเราห้ามทำเด็ดขาดทำไมเขาทำดีอย่างเงี้ยโอ้เราต้องรีบๆทำเลยเห็นไหมคนถ้ามีสติมีปัญญารู้เห็นสิ่งใดมองเห็นสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์กับเรารู้จักผิดชอบชั่วดีเนี่ยธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติรอบตัวถ้าเราเป็นธรรมนะมันเห็นเป็นสัจธรรมถ้าเรามีกิเลสนะโอ้ยเจ็บปวดไอ้หนูกำลังแก้เราไอ้นี่กำลังแก้เราไอ้นู่นมันก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเพราะมึงไม่ดีมันเลยมองสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ดีหมดเลยแต่ถ้ามันดีธรรมสังเวชชีวิตเนี่ยเขาทุกข์เขายากทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เนี่ยถ้ามันเกิดธรรมสังเวชเห็นไหมถ้าใจเป็นธรรมนะมันมองโลกนี้เป็นธรรมะและสังเวชสังเวชถึงผลของวัฏฏะถ้าเราทำใจเราได้มันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ไงนี่พูดถึงว่าคนที่มีสติปัญญานะมันจะเป็นประโยชน์กับคนคนนั้นแต่ถ้าบอกหลวงพ่อถือขวานมาเนี่ยมันมีกุศโลบายหรือไม่มันเป็นภาระถือขวานไว้ให้มันหนักกลัวมันจะลอยกลัวมันจะหลงคารมชาวบ้านแล้วมันจะลอยไงจบเหวัง